азатлық радиосы сөйлейді. Прага студиясынан сізіне Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұрт құрылтайы Башқарма комитетінің ілікке рәйісі Озамат Галин республикаға Мәскәу идәрәсін кіртірге шақыра. Қазақстанның Семей шәһәрендә өткән күзге иртыш мұңнары фестивалінде болырбыз. Түгәрәк өстел сөйләшуі хәтер күні уңайыннан әзірләнді. Башта сізнің иғтибарға соңғы хәбәрләр.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә Гилад Шалитка алмаштырылачак Фәләстин тоткыннары исемлеге билгеле булды. Сәгъуд Гарабстаны үз илчесен үтерү ымтылышына бәйле БМУ-га мөрәҗәгать итте. Йәмәндә каршылык чарасында 4 кеше үлде. Ярославда эшкәч казасында халак булган Локомотив уенчыларын искә алу чаралары үтте. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Израиль хакимияте үз хәрби Гилад Шалитка алмаштырылачак берничә ес Фәләстин тоткыннары исемнәрен атады. Исемлек төрмә идарәсе сәхифәсендә урнаштырылган. Бу Хамас төркеме белән килешү нәтиҗәсендә мөмкин булды. Шалит 2006 елның июнендә Фәләстин сугышчылары тарафыннан тотык итеп алынган иде. Элегрәк Шалитны азат итү бәрабәренә меңнәрчә Фәләстинне азат итләчәге белдерелде. Сәгъуд Гарабстаны АКШ-тагы үз илчесен үтерү ымтылышы турында Иминлек шурасын искәртүне сорап рәсми рәвештә БМОның генераль секретарына мөрәҗәгать итте. Бу хакта БМОдагы Сәгъуд Гарабстаны вәкилчелегенә сылтама белән Ашарк әл-Аусат газетасы хәбәр итә. Сәгъуд Гарабстанның әлеге гамәлләре Иранга каршы яңа чикләүләр кертүгә китергә мөмкин. Узган сишәмбедә АКШ рәсмиләре Иранның Кушма штатларда Сәгъуд Гарабстаны илчесен үтергә җыенуы фаш ителде дип белдерде. Иран бу гаепләүләрне кире кага. Тәхрим фикренчә Американнар бу гаепләүләр ярдәмендә үз халкын ишке мәсьәләләрдән читкә юнәлдергә тели. Йемен башкаласы Санада хөкүмәт кешеләре президент Гали Габдулла Салихның вазифадан китүен таләп итүче демонстрациячеләргә ут ачты. Ким дигәндә 4 кеше һәлак булды, 12 кеше яраланды. Күрүчеләр демонстрантларга ут ачуларны ит түбәсеннән снайперлар башкарганын әйтә. Хөкүмәткә каршы чыгучылар күчеш мәйданыннан президент сараена таба йөреш уздырмакчы булган. Кичә дә Санада именлек кешеләренең демонстрантларга ут ачуы нәтиҗәсендә ким дигәндә 12 кеше үлде. Йемендә хөкүмәткә каршы демонстрациялар февраль аеннан бирле дәвам итә. Рәсми саннарга караганда, президент Салих тарафдарлары белән аңа каршы чыгучылар арасындагы бәрелешләрдә 1500 кеше һәлак булды. Сүриядә Ливан белән чиктәш булган Сабадани курорт шәһәренә меңнәрчә армия гаскәрләре кертелгән. Алдагы көнне бу районда оппозиция ягына күчкән хәрбиләр һәм хөкүмәт армиясе арасында кырыс бәрелешләр барды. Соңгы вакытта каршылык чараларын бастырырга чыгарылган хәрбиләрнең демонстрантлар ягына күчүе ешрак кабатлана башлады. БМО мәгълүматларына караганда, Сүриядә президент Башар Асадның китүен таләп иткән протест чараларында ким дигәндә 3000 кеше үлгән. Бүген Каһирәдә Гараб дәүләтләре лигасы саклану министрларының очрашуы уза. Алар Асад режимының оппозицияны бастыру өчен кулланылган кырыш чаралар сәбәпле Сүриянең бу халыгара оешмадан әгъзалыгын алу турында сөйләшә. Лига кергән күп кенә илләр, шул исәптән Сәгъуд Гарабстан да инде Дамашктан үз илчеләрен чакыртты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Ярославның Локомотив хоккей такымы уенчылары һәм осталарының ишкыч казасында халак булуына 40 көн тулды. Ярославның Успенский чиркәвендә казада халак булганнар рухына дыга кылу чарасына 500ләп кеше килде. Алар арасында халак булганнарның туганнары һәм якыннары, шулай ук Ярославның җитәкчеләре бар иде. Локомотив җанатарлары исә арена 2000 комплексында Юрий Башмет, Игорь Бутман һәм Владимир Минин хоры катнашындагы хәйрия концертына җыелды. Әлеге акчаларны халакәттә очраганнарның ләләренә ярдәм итү фондына җибәрүне күздә тоталар. Дүшәмбә көнне Ушинский исемендәге педагогик университет янында Локомотив уенчылары һәм осталары истәлегенә бакча булдырылачак. Як 42 эшкәчә 7 сентябрьдә Ярославның Туноша һаваланнан ерак түгел хәлакәткә чарап 44 кеше үлде. Барлыгы эшкәчтә 45 кеше иде. Мәскәүдәге зәңгәр шиләкләр җәмгыяты активистлары хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән ике чара уздырды. Бу көнне җәмгыятьнең оешуына ел ярым булды. Җәмгыятьнең координаторы Петр Шкуматов безнең радиобызга белдерүенчә, беренче чара академик Сахаров урамында булган. Аннары активистлар оешкан рәвештә Кутузов проспектындагы Бородинская панорама бинасына таба юл алган. Чараларда 70ләп кеше һәм 30 машина катнашкан. Зәңгәр шиләкләр җәмгыяте махсус сигналлы түрәләрнең машиналарына yollarda üstünlük birliğe qarşı kürəşə. Лондонда Уолл-стритны басып ал җыены кысаларында инде икенче көн каршылык чаралар дәвам итә. 250-гә якын кеше шәһәр үзәгендәге Изге Павел чиркәве каршында чатырлар урнаштырды. Кичәге демонстрациядә Лондонда 2000-ләп кеше катнашты. Аларның 500-е тинне чиркәү яндагы мәйданда үткәрде. 15 октябрь Уолл-стритны басып ал хәрәкәтенә тилектәшлек белдерүчеләр дөньяның 82 илендә каршылык чаралары оештырды. Айрыша да ул Рим шәһәрендә кечле узды. Анда урамнарга 100 меңнән артык кеше чыкты. Аларның бер өлеше төрле чуалышлар тудырды. Нәтиҗәдә 70ләп кеше яраланды, 15-е кулга алынды. Социаль челтәрләрдәге активистлар Русиянең Мәскәү, Петербург һәм башка шәһәрләрендә протест чаралар уздырды. Бу чаралар Нью-Йоркта, Уолл-стритта 17 сентябрьдә башланып китте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Бу хәбәрләрне безнең сәхифәдән дә укырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Татар дәүләтен 1952 елда аны яклап шәһит киткәннәрне искә алып, 15 октябрь көнне Казанда хәтер көне үтте. Бу чарага Уфадан да татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре килде. Башкортстанда хәтер көне билгеләнмәде. Бөтендөнья башкорт курултайы башкарма комитетының элекке рәисе Азамат Галин интернетта республикага Мәскәүнең турыдан-туры идарәсен кертеп торырга кирәк дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Сәяси хәл катлауланырга мөмкин дип кисәтә ул. Азамат Галин 4 декабрь көнне булачак Дәүләт Думасына сайлауларга Уфадагы Мир печати нәшрятында ялган бюллетеньнар басарга җыйналар дип шикләнә. Ул аның рәисе булып эшләгән иде. Гадел Русия фиркасенә кергәч, Галинны һәм аның белән бергә килгән менеджерларны эшләреннән алганнар. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев әлегеләр хакында сөйли.
Бу атнада 15 октябрьдә урыс гаскәрләренең һәм аларга ияргән татар морзалары сугышчыларының Казан ханлыгы башкаласы Казанны басып алуларына һәм шулай итеп мөстәкыйль татар дәүләтчелекләренең юкка чыга башлауына 459 ел тулды. Бу вакыйга бүген Башкортстан дип аталган, ул заманнарда 3 татар ханлыгы җирләре булган төбәктә яшәүче татарларның язмышына нык тәэсир иткән. Казан ханлыгы җимерелүгә 5 елда үтмәс борын, Казан ханлыгы халкы нык 5 ел буена урысларга каршы тигез булмаган көрәш алып бара, башкорт кабиләләре үзара узышып дигәндәй, урыс патшасына баш июләрен, буйсынуларын белдерә башлыйлар. Җавап рәвешендә урыс патшасы Иван 4-нче аларга Казан ханлыгыннан һәм күчеп киткән ногайлардан калган җирләрне бүләк итеп бирә. Шул ук вакытта Казанга якын җирләрдә яшәүче татарларны кыру, көчләп шукындыру башлана. Шуларга түзә алмаган татарлар үз ханлыкларының көнчыгыш төбәгенә яңа хуҗалар, башкортлар кулына кергән җирләргә күпләп күченәләр. Әлбәттә, татарлар моңа хәтлдә анда яшәгәннәр. Һәм бу процесс берничә гасырга сузыла. Бүген килеп инде үз ханлыкларының көнчыгышына килеп утырган татарларга яңа хуҗалар басым ясый. Көчләп башкортлаштыру, көчләп татар теле урынына башкорт телен тагу бара. 459 еллык булган фаҗига икенче рәвештә Башкортстанда бүген дә дәвам итә. Бүген дә аны татарлыгыннан воз кичтерергә тырышалар. Казан җимерелүе көне, хәтер көне Башкортстанда киң билгеләнмәде. Мондагы татар оешмалары автобуслар яллап Казанда төше хәтер көненә киттеләр. Әйе, кызганычка каршы, Казан ханлыгының җимерелүе көне ул хәтердә саклануучы көн генә түгел. Бүген дә татарлыкны саклап калу өчен көрәш бара. Бер яктан урыслаштыру көчәйсә, икенче яктан Башкортстанда башкортлаштыру бара. Иң аянычы, Башкортстан дигән җирлектә яшәүче миллионнан артык татарның киләчәге өчен фәкать Башкортстан татар оешмалары гына көрәшә. Татарның рухи үзәге булган Казаннан Башкортстан татарлары соңгы елларда фәкать хыянәтчел гамәлләр генә күрделәр. Бөтен татар оешмалары үзәге хәлсез һәм өнсез, бөтен я татар конгрессы башкарма комитеты Башкортстан татарларын рухи изүчеләр белән кушаклашу белән генә мәшгул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы иң мөһим вакыйга дип, мөгаен, Бөтендөнча башкортлар корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе Азамат Галин тирәсендә туган вакыйганы атарга кирәктер. Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов куелгач, ул утырган тәхеткә дәгъва кылучы булган элекке премьер Раил Сарбаев кешесе исәпләнгән Азамат Галинны Бөтендөнча башкорт корылтайы башкарма комитеты рәислегеннән төшерделәр. Әмма турыдан-туры дошманга әйләндермәс өчендер инде аны яхшы хезмәт хакы түләнүче Мир Пишәти дигән Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәгә директор итеп куйдылар. Әмма Азамат Галин барыбер яңа команда абзарына сыймады ахыры. Ул номенклатур кагыйдәне бозып, Башкортстан президенты яклаган бердәм Русияны түгел, ә Гадел Русия партиясенә керде һәм шул партиядан Русия Дәүләт Думасына кандидат булып теркәлде. 6 октябрьдә теркәлде, ә 7 октябрьдә эшеннән бушатылды. Азамат Галин бу хәл белән килешмичә, үзен эшенә кире кайтаруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Ә инде 10 октябрьдә ул яшлык.ру сайтына урнаштырылган видео язмасы аша Башкортстанга вакытлыча Мәскәү хакимлеген урнаштырырга чакырды.
Эта ситуация, вот это накопление так называемого политического пара, я боюсь, что может привести к очень серьезным последствиям. И я призываю федеральный центр обратить внимание на эту ситуацию, ввести в республике прямое федеральное управление.
Башкортстанның иҗтимагый сәяси аренасында мөһим роль уйнаучы бу шәхес Азатлык радиосы хәбәрчесенең сорауларына җавап биреп, ни өчен бу адымга баруын да аңлатты. Сезне 7 октябрьдә Мир Пишәти дигән басмахананың директорлык вазифасыннан төшерделәр. Нәрсә белән аңлаттылар моны? Эшегезнең нәрсәсе ошамады җитәкчеләргә?
Бу хәлдә миңа бер нәмә менән дә юридик яктан аңлатманнар. Русча әйткәндә инде в одностороннем порядке трудового контракта расторгать иттеләр дә, шуның менә эш бетте. Ә бу дөресен әйткәндә 6 октябрьдә президент хакимиятеннән миңа әйттеләр: "Безгә һинең бу һайлау нидәрендә катнашуың безгә оқшамай.
Гадел Русия партия соша чыгу.
Әйе, шул безгә оқшамай. Үз кандидатурыңды төшер, төшермәһәң эштән чыгарабыз" әйттеләр.
Партия исемлектән чыгарга ризалык бирдеңме соң сен? Ризаң?
Юк, ни в коем случае.
Монда икенче фикер дә бар. Бу Мир Пишәти басмаханәсенең яманаты бар бит әле.
Бар.
Бер сайлауларда анда ялган бюллетеньнар күп итеп бастылар, әйме шапылдатып.
2003 елда.
2003 елда бездәге президент сайлаулары вакытында. Менә хәзер тагын сайлаулар якынлаша. Ничектер менә ирексездән башка шундый аналогия килә. Тагын шундый нәрсә басарга әзерләнәләр. Бәлки шуңа күрә син шалышы булмагансыңдыр.
Бар, шундый уй-фикерләр йөри. Бу типографияның мөмкинлекләре бар. Мине генә эштән чыгаргалар, мин вайта уйламас идем. Әмма ләкин типографияның мине генә түгел, калган яңа килгән специалистлар да вис чыгарып үтерделәр эштә.
Ягъни синең белән килгәннәр нәмәле?
Әйе, улар конкурс аша эшкә кертелгән кешеләр ине. Мин эшкә урнашкан вакытта бу типографияның финансы як, экономия яктан хәлләре бик хурт ине. Без шуңа карата рус әйткәндә яңа менеджерларды эшкә алганык бит инде. Менә шуларды үткән атнала бөтен эштән чыгарып үтерделәр, калдылар теге администрацияга якын йөргән кешеләрне калдырдылар.
Сез менә хәзер мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән сез эштән сезне чыгару кануны түгел дип әйтме? Кануны булмады дип. Ә бит чынлап та менә сезнең анда бер фразага мин игътибар иттем. Депутатлыкка рәсми рәвештә кандидат булып теркәлгән кешене
эштән чыгарырга,
аның ризалыгыннан башка эштән чыгарырга куарга ярамый дип.
Ярамый.
Алар моны белмәгәннәр дип уйлыйсызмы бу юридик моментны? Яисә белә торып та шулай бардылармы?
Үтенескә каршы бүгенге көндә президент хакимиятендә юнле специалистлар юк. Назанлык менән бәле ул нәйләре шуа карата без инде судка барып заявление кертеп бит.
Тагын бер момент әйме, менә әле Башқұртстан жамағатшылығы арасында, мен ойлаймын, ол Россия жамағатшылығы арасында да бик шундай бәхәсләр һәм фикер алышулар тудырды дип, сезнең Башқұртстанда турдан-туры президент идаралыгы кертүгә чакыруыгыз.
Әйе.
Ничек сез мондый фикергә килдегез? Бу бер нәрсәгә ярдәм итәр дип уйлыйсыз?
Безнең республикага үтенескә каршы бик катмарлы хәлләр бар. Шул ук менә дини мәсьәләләре буенча баймакта үткән хәлләрне беләгез бит инде инсерек булганын. Әлеге көндә хөрмәтле Рөстәм Зәки улы республикага калманы инде кем менән ул әрләшмәгән, кем менән ул талашмаган.
Ике элита белән уртаклык таба алмады.
Таба алманы. Һәйбәт кеше Рөстәм Зәки улы, блогер, турист, грибник. Но безнең республикага политик кирәк. Көчле политик. Без многонациональная республика. Бездә башкорт кына түгел, татарлар да, рустар да бар. Шуңа карата безнең республикага шундый каңгыруштар барган бүгенге көндә. Бу, можно димит, тяжелые последствия.
Ә бит шулык, әгәр президент хакимлеге урнаштырсалар, республикага ныграк хавыф килер дип уйламыйсызмы?
Минең уйлавым буенча, мин тәкъдим иткәнем, менә бүгенге көндә иң авыр мәсьәләләр тугу мөмкинлек менә 4 декабрьгә тиклем. Шул вакытка тиклем безнең республикала иң төп максат тынычлыкты саклау. Менә 4 декабрьгә тиклем нашу политический пар дигән нәмәкәй ысқынып сырып китмәһен өчен 4 декабрьгә тиклем безгә менә шуны да хаклар кирәк.
Ягъни республиканы тотраклы итеп тоту аны кулыннан килмәй дип
сөйләп. Килмәй, килмәйсә. Уйлайм, үземнең турала түгел, мин уйлайм, менә безнең турала, безнең балаларның киләчәге турында уйлайм.
Азамат Галинның бу тәкъдимен яңгыратуына хәтле Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимов махсус белдерү ясап, Рөстәм Хәмитовны булдыксызлыкта гаепләп чыкты. Шулай итеп, башкорт элитасы 4 декабрьдә узачак Россия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек формасында яңа президент Рөстәм Хәмитовка карата турыдан-туры һөҗүмгә күчте. Хәмитов бу һөҗүмнәрне тулысынча кире кага алырмы? Әйтүе кыен. Һәр хәлдә үзен башкорт дип атап, башкортларга гына ярарга, таянырга тырышкан Рөстәм Хәмитов хәзер инде нинди көчләргә таянырга ниятлидер? Билгесез. Дөресрәге билгеле, федераль көч структураларына. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Мин 1952 елда татар дәүләтсез калса да, төрле милли һәм дини сәяси чаралар үткәреп, үзен-үзе җыя һәм берләштерә. Казакстанның Семей шәһәре 6-7 октябрьләрдә Русияның һәм Казакстанның төрле 11 төбәгеннән 400-дән артык сәнгатькәрне үзенә җыйды. Монда көзге Иртыш моңнары халыкара татар сәнгате фестивале бәйгесе үтте. 2000 елдан бирле үткәрелеп килгән бу чара быел Казакстан бәйсезлегенең 20 еллыгына багышланды. Бу фестиваль Семейдә татар үзәге рәисе һәм татар сәнгать мәктәбе мөдире Габдулхак Ахунҗанов тырышлыгы белән уза. Сәнгать бәйрәмендә аны олы юбилее белән дә котладылар. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова Семейгә барып әлеге чараны тамаша кылды.
Катнашучыларның шактый ирише Семей талантлары, татар сәнгать һәм балет мәктәпләре укучылары, Шәһәрнең 2-3 санлы балалар музыка мәктәпләре укучылары, Илхам, Иртыш моңнары, истәлек, күңелле балачак, гөрләвек коллективлары булды. Омский, Томский, Икебастуз, Актүбә кебек шәһәрләрдән дә шактый күләмле коллективлар килгән иделәр. Фестиваль конкурсының төп оештыручысы һәр вакыттагыча Семей шәһәренең татар мәдәният үзәге һәм татар сәнгать мәктәбе иде. Татарстан һәм Казахстан мәдәният министрлыклары, Казахстан халыклары ассамблеясы, Бөтендөнья татар конгрессы, Казахстанның татар һәм башкорт милли үзәкләре берләшмәсе, Русияның Казахстан республикасындагы илчелеге, Көншығыш Қазақстан үлкесі һәм Семей шәһәре хакимиятләре, Татарстан Республикасының Қазақстандағы вәкәләтле вәкиллеге тарафларыннан да төрле күләмдә ярдәм күрсәтелгән. Әйенде төп хәзерлек эшләре Семей татар үзәге матбугат җитәкчесе Виктория Купцова сүзләренә караганда, асылда зур булмаган бер төркем кешеләр җилкәсенә төшкән. Күп эшләрне татар сәнгать мәктәбе укытучылары башкарган. Әлеге мәктәп укучыларының ата-аналары да читтә калмаган. Үз транспортларында фестивальгә килүчеләрне алар каршы алган. Катнашучыларга килгәндә, татар халкында ихтияҗ, зарурлык бар диде татар сәнгате бәйрәменә килгән язучы, тарих фәннәре кандидаты, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова.
У нас есть необходимость, внутренняя потребность. Собирают деньги и едут.
Нинди генә бәйге булмасын, ишетсәләр, чакырылсалар, акча табалар, баралар, халык үз-үзен оештыра. Безнең эшке ихтияҗ, эшке мәдәният бөек. Башка милләтләрдә мондый ук омтылыш бар дип әйтмәс идем дигән фикерләрен белдерде фестиваль барышында оештырылган матбугат очрашуында Фәүзия ханым. Семей татарлары белән беренче мәртәбә очрашкан Фәүзия Бәйрәмова монда килүемнең бер максаты фидакар шәхес Габдулхак Ахунжановны юбилее белән котлау диде.
Әссәләмә ғалейкем, ғазиз милләттәшләрем, дин кардәшләрем, Сөембикә манаралы Казан қаласыннан, 7 миллион татар халкыннан, Урал тауларыннан, Идел суларыннан бик күп сәләмләр тапшырырга рөхсәт итегез. Мин сезгә туганнарым янына килгән кебек килдем. Менә татар конгрессы җибәрде, бик зурлар, бүләкләр биреп, мин монда Татарстанның вәкиле буларак та чыгыш ясыйм. Әмма ләкин татар конгрессы җибәрмәсә дә, мин килергә ниятләгән идем. Миңа иремнең җибәрүе кирәк иде. Ирем рөхсәт итте, чөнки безнең ислам диендә ирем җибәрсәң йөри аласың. Мин иремә әйттем, ул булсын ди кеше. Бөтен татарлар өчен бу хезмәт куя. Тобольскига барсам, Габдулха баяны күтәреп килеп җиткәнбез акчасыннан. Омскига барсам, Габдулха, Новосибирскига барсам, Габдулха үз акчасына йөри. Акчасы бармы, юкмы, ул милләт өчен эшли торган кеше. Шуңа күрә җибәрсәң минем әйтәм, мин ул кешене котлап кайтыйм. Ирем аңлады, әлхәмдүлилләһ, без бер юлда.
Бу Фәүзия Бәйрәмова булды. Фәүзия ханым 7 октябрьдә 60 яшен тутырган Семей татар үзәге рәисе һәм татар сәнгать мәктәбе мөдире Габдулхак Ахымжановны юбилее белән котлаганнан соң халыкка мөрәҗәгать итте.
Менә мин сәхнәгә карап утырдым, Габдулхак әзерләгән балалар, аның артистлары дигәндәй. Минем дә мәгәт күзләремә яшь килде. Менә хәзрәт тә кырыемда утырды. Шул хәтле матур безнең милләтебез. Кая барсам да мин милләтемә карыйм да әйтәм, Тукай әйтәм, шул халыкның хукукка хакы юк. Шул хәтле матур, ул кирләрнең түбәтәйләре, ул хатын-кызларның калпаклары, ул камзуллары, ул җырлары, ул әдәпләре, ул җырларның сүзләре, андагы әхлак, җырлаганда да күземә яш килде. Чөнки күпме кеше ситтә йөри бит татарларның, бит сибелгән таралган татар. Мин Аллаһка тәгаләм әйтәм, рәхмәт шушындый милләтнең мине баласы итеп тудырдың. Миңа хәерле гомер бит шушы милләткә хезмәт итәргә. Шушы халкыма әйтәм, шушы халкымны якларга әйтәм. Нинди генә авыр шартларда да мин түзермен, сабыр итермен. Минең кырымда шушындый кешеләр бар әйтәм, Габдулхак кебек кешеләр әйтәм. Омскилар да менә 14-15 сәгать килдегем балалар чыгып сәхнәдә тапты бер-бер булмаган мисалалар җәбиләр бигиләр үз акчаларына килеп мондый милләт бүтән юк җәмәгатьләр мондый милләт чынлап әйтәм теге бу теге милләтлеккә тәкәбберлеккә түгел үз акчасында милләт дип үзен оештырып йөри торган милләт бүтән юк үзең артта дәүләт тормый бит казакларның дәүләте бар урысларның дәүләте бар без үзебезне үзебез оештырабыз чөнки безнең эчке ихтияҗ безнең эчке культура мәдәният шул хәтле бик потенциал мөмкинлекләр шул хәтле зур безнең менә татар бетте дигәндә әллә кайдан бер Батулха килеп чыга әллә кайдан бер Роза килеп чыга именно Новосибирск урманнар юк без бетмибез әле дип Хадиша апалар урны җәннәттә булса имез юк без бетмибез әле дип ырып җырып нәрсә эшли алар шушыны эшли шуңа күрә җәмәгатьләр милләтебез өчен нәрсә эшли алабыз шуны эшли Аллах риза булсын дип эшли. Милләтебез яшәсен өчен барысын да эшли. Чөнки бу милләт безгә Аллаһ Тәгаләдән әманәт. Әманәткә хыянәт итәргә ярамый. Аллаһ Тәгалә бездән сораячак. Кыямәт көнендә милләтеңә авыр вакытта теле бетеп ятканда, дине бетеп ятканда, син нәрсә эшләдең ди? Шушы вакытта безгә гузырыбыз булачак. Менә мин шуны эшләдем, Раббым Аллам. Моны эшләп карадым, юлларга чыгып киттем. Мин бөтенесен эшләдем, син үзең күрдең, шаһит булдың. Без тырыштык, милләтебезне шазлыктан өстерәп чыгарыйк. Милләтебезне алтын тәхтенә утыртып, милләтебезгә хезмәт итик.
Матбугат очрашуында төрле төбәкләрдән килгән татар оешмалары, иҗат коллективлары җитәкчеләре дә Ахунжановны юбилее белән тәбрикледеләр. Килгән халыкны үзләренең эшчәнлекләре белән дә таныштырдылар. Оештыручыларга рәхмәтләрен белдерделәр. Фестивальнең дәрәҗәсе, әһәмияте турында ассызыклап әйттеләр. Габдулхак әфәнде адресына котлаулар, җылы сүзләр күп яңгырады. ijaddaş dostları, kilgən qunaqlar, rəsmilər, həmməsi də onun fidəqarlığı, boldaqlılığı, yerdəmşilliği turunda bəyən etdilər. Депутат Марат Мухаммеджанов 7 яшыннан қолына боян алған Ғабдылхақ 53 жыл бойына татар музыкасын, татар сәнгатын пропагандалай.
53 года он пропагандирует татарскую музыку, татарское искусство. Дай Бог тебе здоровья, деда.
Сәлеметлігі болсын. Бұл фестивальләріне келешекте де өткерсін. Біздің шәһәрләріне туғанлаштырсын, союз тарқалса да татарлар жиылсын, әмма сенің жетекшілігіңдә деп уянышыны білән шығышын тамамлады.
Но татары хуй собирается, только под твоим руководством.
Жанрлар һәм яш буенча күп төрле номинацияларга бүленеп алып барылган татар сәнгате бәйгесе 2 көн дәвам итте. Фестиваль программа 2-нче көннең кичендә гала-концерт белән тамамланды. Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле фестивальдә Сибир татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле фольклор күренеш белән катнашып 1-нче урын яулады. Айрым чыгышларда ансамбльнең җырчылары 2-нче һәм 3-нче урыннарга лаек булдылар. Биючеләре 1-нче һәм 2-нче урыннар алды. Омский коллективы «Жамғасы» 7 лауреат дипломы белән бүләкләнде. Бәйгенең иң югары бүлегенә килгәндә, жюри әгъзаларына берникадәр баш ватырга туры килгәндер, чөнки гран-при ике җиңүче җырчы белән музыкант арасында бүленде. Кызгы иртеш моңнары фестиваленең зур бүлегенә сентябрь азагында гына Италиядан халыкара баянчылар һәм аккордеончылар бәйгесеннән гран-при алып кайткан Тимур Абдикеев лаек булды. Астана шәһәреннән килгән бу яшь баянчы Семейдә 2009 елда гран-при яулаган баянчы музыкант Дамир Султановның укучысы. Музыка буенча башлангыч белемен Тимур Семейдә Абдулхак Ахунжанов мәктәбендә алган. Җырчылардан 12-нче көзге иртеш моңнары бәйгесенең гран-при бүләгенә көчле мотор тавышы белән хөкемдарларына да тамашачыларына да әсир иткән Казан мәдәният һәм сәнгать университеты талибы Игорь Дмитриев лаек булды. Игорь үзе Петрәш районында туып үскән. Мәктәптә укыганда ул күбрәк спорт белән шөгыльләнгән. Игорь, сез кашан җырлы башладыгыз?
Тренер беләйде, что мин әз генә җырлап йөрим инде мәктәптә. Анда бардовский конкурс булды. Менә куштыны бер җыр әзерләргә.
Безнең районда?
Безнең районда. Бер җыр әзерләдем, әни белән, татарча. Шуның белән бардым конкурска и беренче урын яулаганым. Ул шуннан соң күреп алдылар районнан, творчество чакырдылар. Прослушивания на республиканский конкурс, как у Китлер уже профессиональный вокальный конкурс.
Я смешхали тельды шлайтры.
Е-е-е, Карина, уже республиканский, международный конкурс Лар Башландан, телевидение, әз генә радиолыга.
Татар моңда катнаштыгыз?
Катнаштым 3 ел элек. Анда 3-нче урын яулаган идем.
Ә менә Тепалатинскийга чакыру ничек гатылга булса, чакырган идем.
Район башлыгы безнең. Район башлыгы шалтыратты. Менә барып киләсез. Карап киләсез, ничек татарлар яшәгәндә, карап киләсез дә конкурста катнашырсыз дип.
Инде алдагы планнар турында,
может, икенче образование алырга дип уйлыйм әле.
Ә менә аерым концертлар куйганыгыз юкмы?
Концертлар авылларда гына инде. Булай җырчылар белән йөрибез. Әлфия Авзалова белән йөреп кайттык әле безнең легендар җырчы белән.
Әңгәмә Игорь Дмитриев белән булды. Казаннан килгән баянчы егет Ринат Насыров инструменталь музыка номинациясендә беренче дәрәҗәле дипломга лаек булды. Ренат Татарстанның көнчыгышында Әлмәт шәһәрендә туып үскән. Музыка буенча башлангыч белемен туган шәһәрендә алган. Хәзер Казанда мәдәният һәм сәнгат университетында белем ала. Семи фестивалының дәрәҗәсе дә, файдасы да бар дип саный ул.
Күп иптәшләр Казанда укыш, менә Казанга керә булдым. Казан инде башкала дип шунда кирип менә Казанда укыйм хәй, 2-нче курста мәдәният сәнгат университетында. Ну, бик шатмын, 1-нче урын алуыма.
Менә сез ничек үзегез бәялисез бу конкурс?
Бу конкурс дәрәҗәсе бар. Бу файдасы да бар, дәрәҗәсе дә бар дигәндәй, татарларны берләштереп тора торган конкурс дип уйлыйм. Беренче ел ташлай. Алдагыларда да булыр дип уйлыйм әле мин. Күбрәк булса шундый конкурслар Казахстаннан түгел, бар җирдә дә.
Әңгәмә Ринат Насыров белән булды. Фестивальдә катнашучылар алдагы очрашуларга чаклы дип таралыштылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Семейдагы фестиваль вакытында мөхтәрәм тыңлаучылар анда катнашкан җәмәгатьчелеклесе, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, татарның дәүләте булмаса да ул үз-үзен оештыра, чөнки безнең эчке мәдәниятебез шулкадәр югары, мөмкинлекләребез шул хәтле зур безнең дигән иде. Татар менә ничә еллар инде үзенең дәүләтен искә ала. Быел да Казанның Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуын искә төшереп, 12-нче һәм 15-нче Октябрь көннәрендә хәтер көне үтте. Азатлык радиосының түгәрәге өстәл сөйләшүе хәтер көнен үткәрү вакыты халыкның тарихына, милли үзаңны саклауга багышлана. Татар милли хәрәкәте вәкилләре катнашкан бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Төрле халыкларның тарихында милли фаҗигалар онытылмас канлы көннәр була. Яһудләрнең халокостлары, Беларусь илендәге Хатын фаҗигасы, меңнәрчә поляклардың СССР җирендә үтерелгән Катын һәлакәте, шулай ук киң пропагандада искә алына торган арменнарны юк итү вакыйгалары, 1968 елда совет гаскәрләренең Прагага барып керүе. Менә шушы вакыйгалар барлык милләт, дәүләт, хәтта халыкара дәрәҗәдә билгеләп үтелә. 1552 елның октябрендә Явыз Иван гаскәрләренең Казанны җимерүе татар халкының иң олы фаҗигасы. Нәкъ менә шушы чордан соң татарларның изелүе, таркалуы башланган. Дөрес, 4-5 гасыр дәвамында дәүләтчелеген югалткан татар халкы барыбер рухи мәдәни кыйммәтләрен, бердәмлеген саклап калган, төрле сәяси системаларга, төрле юлбашчыларга яраклашкан. Быел 12 октябрьдә Казан кирмәнендә ватанын саклау өчен сугышып шәһит киткән Кул Шариф һәм башка корбаннарны искә алу йоласы Сөембикә манарасы янында оештырылды. 15 октябрьдә хәтер көненә багышланган сәяси митинг һәм урам йөреше Казанда үткәрелде. Шушы көннәрдә татар дәүләтләре Казан ханлыгы басып алыну һәм кысылу турында еш искә алалар. Яшьләр бу вакыйганың мәгънәсен һәм асылын беләм икән. Дәүләтнең җимерлеүенең сәбәпләре һәм шушы вакыйганың сабаклары турында Азатлык радиосының Казан бүлегендә оештырылган түгәрәк өстәлдә барды. Анда компьютерчы Галим Раил Имамов, милли хәрәкәттә озак еллар катнашучы Рафис Хаким, Шәфкат Туташы Ризида Хаким, Казанда яшәүче милли хәрәкәт вәкиле Рөстәм Гәрәев катнаштылар. Иң башта сүз хәтер көненең ни сәбәптән һәм кайчан үткәрелә башлауы турында барды. Гадәттә ул октябрь уртасында шушы истәлекле көнгә якын булган шимбә яки якшәмбә көнендә зур митинглар белән билгеләп үтелә. Яуз Иван гаскәрләренең Казан кирмәненә барып керүе, Кол Шариф һәм аның караштарчыларының үтерелүе, татарларны күпләп сую башланган сәгатьләр 12 октябрь көндез һәм төштән соңгы кичкә таба булган вакыйгалар. Раил Имамов озак еллар буе менә шушы вакыйганың төгәл вакытын истә тотарга тәкъдим итә.
Бүгенге хисләрем авыр, чөнки команда менә инде 20 еллап хәтер көннең дасын төгәл итеп куеп булмый. 89 елны иң беренче башланганы бу хәтер көне оештырылды Татарстан үзәге тарафыннан. Аны беренче елдан соң галимнәр, зур-зур галимнәр язып чыктылар. Монда ял чыккан дип шуны инде тетергә тырышып инде Галимнәрдән справкалар җыеп, ачык мәсьәләдә дә һаман да менә быел да Татарстан үзәге әпәтки куйды 15-ндә. Менә бу миңа һич башыма сыймый торган әйбер. Икенче яктан менә нәкъ менә быелгысы бик матур үтте минемчә. Әлбәттә, кешебез күп түгелек, шул 25 тирәсендә. Әмма монда мөмкин дә юк, чөнки менә кичә генә шалтыраттым телевидениегә, алар миңа әйтәм, әйт 15 дип. Килмәделәр. Менә шуннан соң тагын бер ни кала инде, менә ничек татарның ярым каналы бар, анысы килмәде. Шундый милләт безлеккә лаек икән. Менә шундый авыр фикердә калдым мин бүген.
Әлбәттә, көне сәгате белән ниндидер чаралар үткәрү ул аңлар шатырган әйбер, ләкин шулай да. Кай вакытта зур юбилейларда язучыларның туган көннәрен яки һәлак булган көннәрен анда 5, 15, 25, 50, 100 ел үткәч искә алалар. Эш бит 12-сендә яки 15-сендә дигән төгәл сәгатендә генә түгел, аны бит ел әйләнәсендә дә, шушы аенда да искә алырга була. Кайберәүләр милләтнең һәм дәүләтчелекнең фаҗигасы турында ел әйләнәсенә уйлап сызланып йөриләрдер. Ләкин бу фактка беркем дә каршы чыкмый. 1552 елның 2 октябрендә, хәзерге стил буенча 12 октябрендә Казан күпме һөҗүм иткәннән соң диварлары җимерелеп, дошман кулына төшкән. Һәм аны барлык милләттәшләребез хәтерли.
Бик дөрес әйтәс, бик матур сүз әйтәс. Әмма сез монда аерым бер шәхеснең юбилее турында сүз бармый. Мин үзем дә менә буквально бу көннәрдә паспорт буенча 20-се, ну, тегеш көне битендә куйдык 30-на, чөнки ул җомга көн. Монда ярый. Әмма биредә сүз бара хәтта дини вакыйга түгел бу. Бу бит асылда дәүләти вакыйга. Безнең милләтебез югалтты дәүләтчелеген. Бұндан да зурақ фажаға бұра мүмкін мі? Бұ дәулетті әйбір. Дәулетті әйбір бұла екен, қадыр күн біз білгіліз екен, бұлға тиеш түгәлілік. Ол бұлға тиеш рәсми датларының есімдігінде. Шылай біз? 20 ел бойына коллегаға кірті алмайыз екен, қақой бізге дәулет?
12-сендә, 15-сендә, октябрьнең шушы көннәрендә, бигрәк тә югал көннәрендә була торган иде ул. Хәтер көненә меңләгән кеше, мөфтиләр тәкбир әйтеп, Кремль урама аша тутырып, килеп, кирмәнгә кереп, меңнәрчә кеше дуа укыйлар иде, намаз укыйлар иде. Шул кай вакытта яңгыр яуганда да юеш асфальтка тезләнеп, димәк бу вакыйга бар, һәм ул һәр милләттәшнең йөрәгендә. Хәзер инде шулай да менә монда утыручы кунаклардан бер-беребездән сыйгалы нәрсәсе ул бу көн? Рафис әфәнде.
Мин татар хәрәкәтендә катнашучы түгел, болгарлар хәрәкәтендә катнашучы булам. Әмма ләкин бу татарларга карата начар караш дигән сүз түгел. Хәтер көненә мәсәлән болгарлар хәрәкәтеннән мин килдем. Без бу көнне ул вакыттагы болгар иленең баш каласы Казанның ягылу көне икәнен беләбез. Шуны искә алабыз һәм Казан бигрәк тә бу вакыйганы искә алырга туры килә, чөнки монда шахид китүчеләр бик күп булды, бик хисап булды. Хәтта Иван Грозныйга кирер өчен сукмак ошар өчен генә булса дагын мәйитләрне алып-алып чистартканнар сукмак. Кремль исендә мәйитсез урын булмаган, шул кадәр күп ватанын яраткан халкыбыз кырылып бетте. Сәйд Җафар Кол Шариф үзе кылыч белән сугышып һәлак булды. Шуны искә алу өчен бу датаны кайчан гына үткәрелсә дә, 12-сендә менә Раил белән дә киләм, мин 15-ендә дә киләм, Татарстанга җиткергәндә дә киләм. Бу ниндидер бер нокта булып тора. Инде менә Казанда ауганнан соң безнең болгар иле ипләп кенә җимерелүгә бара.
Бу вакыйга минем халкымның фаҗигасы булган көн. Минем уйлавымча шул көннән башлангандыр безнең халыкның бетуге юнәлеше дип әйтим мен дә. Хәзерге көндә безнең халкыбызның балалары үз телендә сөйләшә алмый, аралаша алмый. Көннән-көн телне битерү бара, ничектер менә Явыз Иван чорында әгәр дә ул кылыч белән басу белән булган булса, хәзер ипләп, җайлап, матур сулар белән бара. Минем өчен менә бу минем халкымның битүе бүгенгә кадәр бара сыман күктә.
Рустам Агарей.
Минемчә, хәтер көннәре, изге болгар җыеннары һәм башка-башка безнең милләт бәйрәмнәре, милләт даталары, истәлекле көннәре бик шундый кирәкле әйбер. Кем өчен кирәкле? Беренчесе ул яшьләргә кирәк. Чөнки безнең бабайлар китсәләр, яшьләр динсез, имансыз бер нәрсә белмичә калалар. Шуның өчен беренчедән яшьләрне шушы көннәргә өйрәтергә һәм алып барырга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәтер көне Казан ханлыгының җимерлеүе сәбәпләре һәм сабаклары турында түгәрәк стал сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Раил Имамов, Рафис Хаким, Рустам Гараев, Ризида Хаким катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Раил әфәнде, менә сез бит инде шул датаны билгеләгән вакытта тарихны өйрәндегез. Хәзер тарихчы галимнәребез Анкарада, Төркиядә шулай ук тарих турында, идел турында сөйләшеп йөриләр. Менә тарихи документлар нигезендә шундый каршылыклы фактлар бар бит инде. Казан алучылар арасында да Касым ханлыгы, милләттәшләр, диндәшләр булган диләр. Шул вакытта Астрахан ханлыгы да булган, Төркиядә булган. Кырымда булган әй бит, нишләп ул Казан җиңелгән дип, менә хәзер инде 5 гасыр үткәч тә 30-нчы, 40-нчы буыннарда сораячак тарихтан белгәч үзенең бабалары булган, дәүләте булган булгач, нишләп җиңелгән дигән сорауга ничек җавап язып калдырыр идегез?
Сорауга җавап биргәнче, мин беренче сорауга үзем кыскача гына фикремне әйтәсем килә. Хәтер көне, көннәре түгел, әфәндем, бернә бортышу. Ул махсус айрым дату. Барлык халыкларның да бәйрәмнәре бик күп. Безнең Сабантуй булган кебек чуашларның Акатуй бар, урысларның да Масленица бар, бәйрәмнәре төрле-төрле бар, һәрбез үзенчә. Әмма хәтер көне ул айрым махсус дату. Һәр халыкта җыл. Бар тик кенә дәүләте булган халыкларда гына. Этикнә яһудларны без беләбез, әрмәннәрнең көне бар, урысларның да бар, 22 июнь. Без вакыт як рух кабилет түгел. Безнең зур дәүләтләр булган халык без, милләт без. Шуңа күрә хәтер көне ул безнең дәүләтебез булган һәм без аны кайтарырга тиеш. Һәм икенче сорауга җавапны бу инде гасырлар буена сузылган сорау. Башлата инде беренче буын галимнәр моңа тулы җавап та юктыр. Дәркенең датасын ачыклаган вакытта бу мәсьәләгә һаман да ныклабрак йөреп барып, ислам динен кабул иткәндә заодно менә тегеләп куйдык 21 май икән. Һәм менә Казан турында бөтен нәрсә кулыма эләкте, хәтта армияда чакта бюджет кадәр Андрей Курбскийның ниләрен укып чыктым мин. Казанда инде бигрәк тә материал күп, сирәк кулъязмалар, отделы бар. Революцияга кадәр чыкканнарын, хәтта менә бүгенге көндә газета, журналда чыкканнар алып ышанышып инде. Фәниятан караганда менә басылып чыккан 1800-нче елларда әйтик, урыс телендә дә, татар телендә дә кырыклаптыр. Алар туры килә һәм менә шундый кызыклы фактлар. Миңа калса, дәүләтнең бетүе урысларда гаеп түгелдер. Дошманы бар ул һәм кешенең дә. Урысында бар дошманнар, әнә немецлар, әнә шведлар, әнә Кытайында бар, әнә японнар. Аңлавымча, менә Ризаф Хаҗин бик матур язды. Бу татар мурзалары, татар бәкләре, настолько бестолковый халык, гел ызгышып торганнар, бер шикерә килә алмаганнар, то Кырымнан чакырган хан утырырга, то Касымнан, то Себердән, нәрсә, үзебезә кешеп киткән менә. Менә без Хәрик Кол Шарифны мактыйбыз. Күккә чиеп, мәч салдык. Ә бит асылда кем син дигән җибәрә Мәскәүгә? Шу ул бит. Кем инде үз җитәксен хамны? Хәтта урыслар шаккаттылар. Как это так, не может быть. Ул чакта Иван Грозный хат яза дияр ханга. Усал тибендә хан, давай безгә Казанны бит, тегесе булса. Бу әле сугышка кадәр, 51 елга бай. Рәсми рәвештә хан Яткәргә хат яза Иван Грозный түгел, ә Шагали. Шагали штасы главный Иван Грозный, формально, номинально ул аңа салым түләгән Иван Грозный, аны Петр Первый бетергән. Касым ханлыгына Мәскәү дәүләте салым түләгән. Менә шундый кызык хәлләр, монда күп кеше белми. И рәсми хатны Шагали яза Яткәр ханга, син фәлән дигән, давай булай диләй. Реальный җитәкчеләр кемнәр булды? Иван Грозный. Әлбәттә, аның кулында бу курчак булды Шагали. Без аны хәл беләбез, бик яхшы. И Иван Грозный хат яза реальный җитәкчегә. Қосаревке. Мына мен арында болған кісі. Әгер де рота болсын, анда батальон болсын, полк байрағын дұшман қолына ілеген екен, командирі под трибунал часть расформировать. Дұрыс, Семеке Ханбеке оның реалі күші ұмағандыр. Ярар, но несеге оны дұшманға бере? Сенің ұшамы екен, давай сенің өтір. Зиндаңға өтірді, қолып шығар.
Раил әфенді мұнда оңнамым дей. Қосаревнің Семекені Мәскеуге жіберуін. Безнең болгар тарихында бик ачык итеп аңлатылган бу әйбер. Әйе, Кул Шариф хат язып, Иван Грозныйга әйтә: "Сиңа Ныгай патшасының кызы кирәк түгелме син бикә?" дип. Тегеннән әйтәләр: "Кирәк, алып кит. Мәскәүдән алып кораблар килеп, әнә тиягәннәре анда дип писәргә язылган. Әни өчен, чөнки син бикә янында моңынша аның ире белән күтәрелгән партия Казан өлкәсен болгар иленнән аерып алу һәм айрым дәүләт итү турында бара дисез. Инде аның ирен агылап үтергәч, инде Сөембикә янында туплана башладылар. Үтәмеш Гәрәй патша булачак, Сөембикә регенше булып торачак, Казан айрым дәүләт булачак, Болгар иленнән айрым дип. Болгар иле патшасы Кул Шариф билгеле инде айрасы килми. Мондый авыр шактан ничек дәүләтне таркатмак кирәк? Сөембикәне каядыр куярга кирәк.
Үтер, пожалуйста.
Үтер, үтерсәң бит дошманлык китә.
Зинданга җат.
Зинданга япсаң дошманлык китә.
Урыстан
япсаң. Алды китте, җафа бетте. Җафа бетте. Җафа бетте. Тәкендә илнең бөтенлеге калды. Илдә гауга калмады.
Кая, и бер ялмасын, Казанда бетте.
Казан бетте, ансы бетте, икенче мәсәлә бит әле.
Бу,
әле Сөембикә үзенең 25 ярдәмчесе белән Казанда яклап кала алыр имә? Анда бір ғаскерде кетмеді. Сөембикә ол патша болса, неужели анда бір мылтыға туғылмасы? Литопесін оқығыз, ұрыс литопесінде бір мылтыға туғылмасы Сөембикә кеткен уақытта 51 жылында. Не болды?
Мұрзалың жәрі жіберді.
Сен айтам...
Ал, біз 40 жылды жылап барды.
Сен шылай... Жоқ, жылап барса бетінде көрінірі. Жылап бару жоқ, өзі жылады ол.
Үлгірмеді, ба.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәтеркене Казан ханлыгының җимерлеүе сәбәпләре һәм сабаклары турында түгәрәкстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Раил Имамов, Рафис Хаким, Рустам Гараев, Ризеда Хаким катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Кызып киткән бәхәснең сәбәбе аның шушы тарихны беренче танытып та булмый, һәм бу тарихны үзебезгә дә яхшы итеп белергә кирәк. Әлбәттә, мондай яңгыраган версияларда халык арасында йөридер. Кул Шарифка һәм Казанны саклаучылар арасында белгән кешеләр булмаган. Масил Әхмәтҗанов китапларын карасаң, Ногай урдасында 300 мең кылыч булган дип яза ул. Ә Казан ханлыгында 30 мең ди. Казан ханлыгы дәүләт булып ныгып җитмәгән, аның мегаполис булган ул сәүдә һәм культура үзәге булган, дәүләтчелеге шамалы булган. Хәтта аның патшалары да, ханнары да шулай тегеннән моннан куелган яки анда ныгып җитмәгән. Без әйтәбез, бер ханлык җимерелгән дә безнең бетүебез башланган дип. Әйтәбез дә, дөрес микән? Ничә тапкыр безнең милләтебезне суйганнар, изгәннәр, җимергәннәр, мәчетләрен тыганнар һәм барыбер ул күтәрелеп чыккан. Менә трактор кайны таптап киткәч кире баскан, кире баскан. Димәк, кем җиңгән? Мин уйлыйм, безнең халкыбыз җиңгән.
Трактор үткән қойын кебек, әгер де біздің халқыбыз ертеге аяққа тұрып баса екен, мен хеш шексіз шушы жерде яшаушы халықларының қызы боларақ ең ғұрур кіші болар едім. Телевизорларны қорыйбыз, біз бүтін жерде деген біздің халқыбыздың шулқадар шешек атуылына көріп, қуанабыз, шатланабыз. Әмі ләкен мен зор ғалим түгіл, мен анды экспертизалар нелер ясы білмейм. Мен шақсен өзім. Менә мин Казан шәһәрендә туып үскән кеше, Казан шәһәрендә белем алган кеше. 35-нче мәктәпне бетердем мин. Без 30 лап бала идек. Безнең класстагы балалар һәрберсе камера өчсе үзебезнең телдә сөйләшә торган идек. Менә бер 10 ел элек без очраштык классташларыбыз белән. Анда 30 бала да җыелмадык инде без, яртыбыз җыелгандыр инде. Шушы ярты, әйтик бу 15 кеше булсын дийме? 15 кешедән без 2 шул классны бетергән кешеләр, безнең икебезнең балаларыбыз сөйләшә торган телдә. Калганнарыбызның балалары инде безнең телдә сөйләшмиләр. Хәзер тырып 5 ел вакыт үтте, теге кызның кызы кияүгә чыкты, урыс кешесен, хәзер ул Ангелиналар үстерә. Шушыннан соң мин ничек иттереп шатланып, куанып телевизорга карап, өметләнә алым безнең халкыбыз кайын кебек торып басыр дип торып бассын, иншаллаһ тәгалә шулай булырга насип булсын. таманнар усын мәчетләр мәдрәсәләргә без бик тәген үмитләнәбез. Әмма ләкин узган ел мин үземнең 3 яшьлек баламны мәчет янындагы балаларны укыта торган группа эзләдем. Саф безнең телдә йөрәтә торган группа булсын дип эзләдем. Казан буенча эзләп мин бер группа да тапмадым. Һәр бер сәйтәләр без 2 телдә укытабыз, без 4 телдә укытабыз. Әмма ләкин аларның дивары эчендә кирип мин анда бер баланың да үз телебездә рәхәтләндеп шатыртатып, әнием, әтием дип сөйләшеп йөргәннәрен күреп куанып чыга алмадым.
Мин беренчектә менә килешә алмыйм, бите ул шунда башланган дип, ничек инде 450 ел буе бетәсең? Бетәсең берничә айда, берничә сәгатьтә, бер ярты елда бетәсең. Шундый секрешләр булган бит, аскатаба да аскатаба. 20-нче гасыр башы, халкыбызның ренессансы дип атала анда. 19-ның ахыры, күпме бергән патшасы мәдрәсәсе, мәдрәсәгә, театрга, басмаханәгә, мәктәпкә, музыка күпме бергән, бер тиен дә бирмәгән. Киресенчә эзәрләгәннәр, инде гасырлар буе кешеләп шукындырганнар, ну, бирешмәгән бит. Казан тулган хәзер яхшыгына мәдрәсәләр һәм мәчетләр Татарстанда меңнән артык бар. Димәк, килгән кунаклар шакката, сез дә тагы бер ренессанс дип, аларның күзенә шулай күренә.
Шакката, мәркәзебез Казан дип килгән идек дип әйтәләр. Ә монда урамда бер туган телдә сөйләшүче юк дип әйтәләр. Кытайда безнең телдә сөйләшүчеләр күпкә күбрәк безнең Казанга караганда миңа калса.
Кешеләр еш кына бер-берсенә әйткәндә, әти белән әнисе идән телдә сөйләшә, балалары шул телдә сөйләшә иде һәм урамда да. Аннан соң анан белемдә бирсәң, безнең фәлән мин югары яки урта мәктәп балалары бар. Димәк, һаманда Явыз Иваннанда явызрак кыш бар. Үзебезнең арабызда дип әйтәләр.
Менә без һамандагын мивилләт бетми-бетми дип Рәмзил әфәнде әйткән кебек сөенеп утырсак тагын, бары тик менә Рәсидә ханым зоклап калган һәм уныкларына бирә алган бит телнәй бит.
Шуңа ханым һәм аның уныклары һәм аның укучылары кебек без мин йөзләрчә, меңнәрчә кеше беләм.
Шундый кешеләр хакына милләт яши. Чөнки ана буларак ул балага тел бирә, уныгына өйрәтә.
Һәм милли үзан, тарихи үзан бирсән кешегә, бераз тел бирсән, беренче 10 елында булса да гомерендә ул китә. Милли үзан кай вакытта җитенкерәм инде.
Милләт үлмәсен өчен ата-бабаңа хөрмәт, гореф-гадәтләреңә хөрмәт булырга тиеш. Мин шушы халыкның баласы, мин халкымны яшәтергә тиеш. Миңа Аллаһ тарафыннан һәм кешелек тарафыннан бурыч куелган. Милләтемне торгызырга тиеш.
Менә кайгы, матәм көне, хәтер көне бу дөрес. Ә кемнәр өчен дә ул җиңү көне һәм алар бәйрәм итәргә мөмкин? Димәк, кемгә үпкәләргә? Монда минемчә халкыбыз барыбер үз-үзенә күбрәк үпкәләргә тиештер.
Хәтер көнендә без үпкәләшү, чүпкәләшү дигән әйбер булырга тиеш түгел дим мин бер вакытта. Без үзебезнең фикерләребез белән бүлешергә тиеш. Ни өчен безнең халкыбыз дәүләтчелеген ул дәвердә, шушы датада югалткан һәм шушы датада башлап безнең баш калабыз булудан туктый Казаныбыз? Менә шушының турында безнең тарихи мәгълүматларыбыз сай. Мәсәлән, без Болгарлар җәмгыяте Болгарлар чыганагы буенча өйрәнәбез. Күп генә галимнәр рус язмаларына таянып язылган һәм кайбер бузык язмаларга таянып язылган тарихлар яздылар. Шуның аркасында халык белми, чөнки чын тарих түгел. Шуның өчен менә без үзебезнең каланчадан бабаларыбыз нәрсә язып калдырган бу сугыш турында, Казанның җыгылуы турында шуңа мөрәҗәгать итсәк, бары тик тиге каршы яулап алучы каланчадан сөйләгәннәрне генә тыңламасак, без дөреслеккә якынрак килер идек дип исәпләйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хәтер көне татар халкының иң зур фаҗигасы. Чыннан да хәзергә әле ул тарихны дөрес итеп аңларлык. Яшьләрнең тарихи һәм милли үзәген үстерлек итеп оештырылмый. Шулай да менә инде 2 дистә елдан артык хәтер көннәре үткәрелә. Киләсе елның октябрендә Казанны яулап алуга 460 ел тулачак. Төрле төбәкләрдә яшәгән, милли үзәңне төрле дәрәҗәдә булган, төрле сәяси төркемнәрдә һәм фиркәләрдә катнашкан һәм төрле дәүләт даирәләренә төрле юлбашыларга хезмәт иткән татарлар, этнографик төркемнәргә бүленмичә, бер генә сәгатькә, бер генә көнгә булса да туплана алалармы? Бу әңгәмәдә Болгар җәмгыяте вәкиле Рафис Хаким барлык төркемнәрне, төрле карашлы кешеләрне берләштерерлек йомгак фикер әйтте. Әңгәмәдә катнашучылар һәм барлык милләттәшләр дә моңа кушыла дип уйларга кирәк. Әйе, тарихны әйбәтерәк, җентекләбрәк өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә хәтер көннәрендә татар халкы аның дәүләте турында имеш-мимешләр, гайбәтләр, ниндидер шикле китаплар, риваятләр буенча гына түгел, ә чын фәнни чыганаклардан, документлардан белергә кирәк. Хакыйкатьне өйрәнергә һәм ялгышны төзәтергә бер вакытта да соң түгел. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Рәмзил Вәли алып барды.
Хәтер исән, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәсе җыр нәкъ шулай дип атала. Һәм ул Хәтер көненә багышлана. Аны иҗауда яшәүче җырчы Хәмәт Нур Гәделшин башкара. Сүзләрен Ибраһим Биектаулы, Клен Раиф Баһаветдинов иҗат иткән.
Йөрәгеңне уят әле туган. Ишетерсің шул шақ сыңғы ұран. Бабаларның башышында ұрған. Үзлеріне бір күт ұяқырған. Қазан үшін
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.